Тағы бір ұқсас ұғымдағы келіп жатқан хадистердің бірі бұл нузул мәселесі, яғни түсу мәселесі. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің бір хадис шарифінде былай дейді: "Янзилу раббуна куллу лейлатин иля самаа дунья, қинна ябқа сулусу лейл ахир" дейді. Алла Тағала түннің үштен бір бөлігінде аспан әлеміне янзилу дейді. Осы янзилу деген сөздің мағынасы не дегенде, имам Абу Ханифа, имамымыз не деді, о кісіге Алла рахмет етсін, Алла Тағала янзилу деп ешбір мағына берместен тафуит қылып түсіндіріп кеткен. Ал имам Мәлік болса, бұл янзилу деген мағынада келген хадиске, о кісіге Алла рахмет етсін, әмірі түседі, бұйрығы түседі деген мағынада астарлап түсіндірген. Ешбір ғалымдарымыз Алла Тағала хақиқи түннің үштен бір бөлігінде түседі деген сияқты ешбір ой пікір айтпаған. Нузул деген нәрсе араб тілінде түсу деген мағына. Түсу деген нәрсе жоғарыдан төмен қарай түсу. Ал бұл мағынада Алла Тағалаға істетілмейді. Алла Тағала жоғарғы тарапта, кейін түннің үштен бірін аспан әбілінен түседі деген ұғым шығарылмайды. Міне ғалымдарымыз айтты, бұл арада қаласақ имамымыз Абу Ханифа сияқты оның өз Аллаға лайық мағынасы бар, ол янзилу деп тоқтау керек. Немесе имам Маликтің ұстанымындай Алланың әмірі түседі, Алла Тағала естуші, білуші, ол қабыл қылады мағынасында.